Český rozhlas Dvojka. Dobrý den, u poslechu pořadu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je Petr Nováček, vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu. Dobrý den.
Hezký den.
Projekt sociálních karet nadále rozděluje vládu. Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Millerová neuspěla se svým plánem na jeho zachování. Kabinetu má do konce června předložit nový návrh. Je projekt S-karet vůbec možné ještě zachovat?
To já bych také rád viděl, paní kolegyně. TOP 09 si myslí, spíš bych měl říct, nahlas říká, že ho zachovat lze, ba naopak, že je nutné v něm pokračovat, protože přeci nevýhodíme těch asi 200-250 milionů korun z okna. Pan Schwarzenberg to přirovnává k automobilu, který jsme koupili, je vadný a přece ho prý neschodíme do rokle, ale prostě ho postupně opravíme. Já nevím, jak k ní žemívá přirovnání trefná, tohle se mi moc nezdá. Ty S-karty, to je velmi citlivá záležitost, a protože se týkají zejména seniorů, lidí, kteří pobírají nejrůznější dávky, ten projekt měl být vymyšlen tak, aby těm dotyčným nedělal problémy. To jedno důležité, co by snad mohl splňovat, by byla určitá identifikace té osoby. Ale k tomu máme rodná čísla v občanském průkazu a mimochodem na té S-kartě rodné číslo není. Takže jako identifikátor to sloužit nemůže. Prostě kde kdo tvrdí, že ten projekt je nedomyšlený, a navíc ho obtáčejí podivnosti stran toho, jestli nebyly zbytečně promrhány velké peníze. Je ale pravda, tuhle mi vykládal jeden politik, který se byl podívat na to, jak funguje veřejná správa, tuším v Singapuru, netušil jsem, že tak dobře. A ten mi říkal, tam prostě invalida přijede na vozíčku k přechodu, drží v ruce přesně takovouhle kartu, tou se dotkne čtečky, okamžitě se mu přepne to světlo na zelené a začne to vydávat příslušný zvuk, takže on bezpečně přejede tu širokou komunikaci. No, nevím, jestli bychom jednou dospěli i k takovému to použití, to asi v dnešním věku není technický problém, ale kdyby to zase mělo umět jenom tohle, to by byl přece trošku drahý špás. Víte, Zito, podle mě dneska už nejde ani tolik o S-karty jako takové anzich. Dneska jde o politický spor. S-karta
je politická karta.
To je politická karta v tom smyslu, že ji má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí, a protože u nás ministerstvo patří stranám, na to si stěžoval už Ferdinand Peroutka ve 20. letech minulého století, tak z toho důvodu jde o problém TOP 09 a starostů, protože ti Ministerstvo práce a sociálních věcí od voleb v roce 2010 řídí. Jinými slovy, je z toho starost pro bývalého ministra Drábka, který už ovšem také ministrem není, a nyní pro Ludmilu Millerovou, která je jeho nástupkyní, a samozřejmě vděčné téma pro ty koaliční přátelé, kterým někteří říkají, že jsou to spíš nepřátelé, takový slogan v koalicích, koaliční partner, koaliční přítel, koaliční nepřítel, teď jsme možná v té třetí fázi, jak se blíží ty volby, no a ti prostě konkurenti TOP 09 v koalici chtějí-li se dostat jaksi na kůži TOPce, no tak S-karta je skvělé téma, které se k tomu bezvadně hodí. Však také premiér Petr Nečas v poslední době volí velmi tvrdou retoriku a nejenže kritizuje S-karty a v té souvislosti i TOP 09, ale dává si záležet, aby národ slyšel, že uložil ministryni Millerové přepracovat její návrhy a pak znovu uložil přepracovat její návrhy. Ba dokonce premiér Nečas už rovnou řekl, že S-karta by se měla zrušit. Víte, v čem je ale vtip? Že TOP 09 zase pracuje s jiným usnesením vlády, které vyústilo také v určitou dohodu mezi premiérem Nečasem a ministryní Millerovou, Tehle s proměnutím papír zase říká, že v tom projektu se má pokračovat. Takže jestli se bude pokračovat a z jakých okolností, nebo jestli to bude kasus belli koaliční, to s trochu trpělivosti se třeba za nějakou chvíli dovíme.
Takže v tuto chvíli těžko lze odhadnout, jak tenhle ten politický, řekněme, mariáž může dopadnout, co se týče S-karty.
Pokud bude Topka držet stanovisko, S-karty mají zůstat zachovány, běda, jak nám sáhnete na naši ministrini, tak to bude pro premiéra čase velmi těžká situace. On samozřejmě může kteréhokoliv ministra, ministrini odvolat z vlády tím způsobem, že napíše příslušnou žádost, předá ji prezidentu republiky a tento nemůže neprovést, ale my toho času nemáme koaliční smlouvu a koaliční strany už jsou tak jaksi nemohoucí politicky, že speciální komise, která pracovala na nové koaliční smlouvě, ta stará totiž hovořila ještě o věcech veřejných, které už dávno jsou v koalici a bylo třeba tu smlouvu aktualizovat, trošku zúžit ten jízdní řád úkolů, ještě zbývají dole. Tak ta skupina, která pracovala na té nové koaliční smlouvě, narazila na 22 sporných bodů, k tomu měla být svolána koaliční devítka, ta zatím svolána nebyla, koaliční smlouva v dohledu nová nebude a zdá se, že to nikomu nechybí. Jinými slovy, v té koaliční smlouvě bylo zapsáno, prosím, je to pouze politická proklamace, podle jakých principů se postupuje, když je třeba někoho vyměnit ve vládě. Teď je to takový stav, že premiér Nečas by to vlastně všecko bral na sebe a myslím si, že se vyhne situaci, kdyby nějakého ministra z jiné strany než z ODS Ausgerich chtěl z vlády odvolat.
Není to ale, Petře, docela minimálně nestandardní, že, jak už jste řekl, ta koaliční smlouva vlastně někomu moc nechybí?
Upřímně řečeno, to je taková naše specialita. Ona koaliční smlouva, to, co to je, to je politická proklamace, to je dokument právně nevymahatelný. Takže ona být nemusí, ale my jsme si to takhle zavedli. Od roku 1992 naše vlády vždycky mají nejen vládní prohlášení, programové, ale ta koalice, která takovou vládu tvoří, má i koaliční smlouvu příslušnou, kde se hovoří jak o programových záležitostech, které bude sledovat, tak o personálích a pak o dohodovacích mechanismech uvnitř koalice, v případě právě nastane nějaká taková situace, kterou je třeba vyřešit. My ten zvyk máme, když ho máme, tak by asi měla být, ale abych vám řekl upřímně, ta vláda podle mého soudu je teď tak obtížné situaci a ta koalice tak nedobrém klimatu se pohybuje. Už začíná prostě předvolební dusno. Ano, začíná, že bez té koaliční smlouvy to možná bude jednodušší. Totiž víte, hádat se ještě navíc o koaliční smlouvu, odstraňovat těch 22 sporných bodů, to si představte těch K9 a K12 a K6 a pořád kolem dokola. Takže možná, že to tentokrát bude především pro vládu, ale hlavně pro občany s menším křikem, když prostě ten zbytek už vláda dojede bez koaliční smlouvy. Mimochodem, Zito, postavme se před rádio na Vinohradskou třídu a zeptejme se kolem jdoucích, co říkáte koaliční smlouvě. Já si myslím, že drtivou většinu veřejnosti to málo zajímá a že si to asi budou mnozí lidé spojovat s vládním prohlášením, ono to taky hodně souvisí.
Ještě jedna otázka k S-kartám, kterými jsme začali. Myslíte si, Petře, že lze z tohoto projektu ještě udělat, řekněme, moderní projekt, funkční projekt?
Ale tak víte, já nejsem odborník v IT vědách, ale ti, kteří se tím zabývají, tak říkají, že samozřejmě ano, ale že by záleželo na dobrém výběru partnera, který přehodnotí všechno to, co se s tou S-kartou zatím konalo a dokáže na tom nějakým rozumným způsobem pokračovat. Ale vracím se k tomu a podotýkám, v oboru nejsem jaksi honěn. Ten projekt je politicky zničen, podle mého soudu. Prostě lidi tomu nevěří. Vláda nedokázala přesvědčit seniory, lidi, kteří pobírají dávky a další, že ta S-karta jim bude užitku, že jim usnadní život, že dejme tomu, zamezí tomu, aby z dávek si někteří lidé kupovali alkohol. To byl mimochodem tak jeden takový pokus, že by se mi vlastně platilo v obchodech a určité zboží by s ní šlo zaplatit. A tohle, když se vám v politice stane, tak to je něco podobného, jako teď s tím druhým důchodovým pilířem. Teď vláda začíná velkou kampaň a inzeráty v novinách.
Sám premiér,
a když to každý den, když to na mě vypadne z těch novin, tak si říkám, ježiš, není to trochu pozdě, když by to jako mělo fungovat od 1. ledna příštího roku. To prostě, politika je politika. Vy musíte umět lidi přesvědčit, vy musíte umět lidi získat. A když je nezískáte, tak nastane potíž. A ta je zrovna tak se s kartami, jako s tím druhým pilířem důchodovým.
Posloucháte, jak to vidí komentátor Petr Nováček. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Úterní schůzka prezidenta Zemana a šéfa diplomacie Schwarzenberga nevyřešila jejich spory kolem jmenování velvyslanců. Otevřeně se hovoří o tom, že jde o více než pouze o paní Livii Klausovou, kterou by Miloš Zeman, ale také mnozí podnikatelé rádi viděli na postu velvyslankyně v Bratislavě. O co jde, Petře?
O co jde? Jde o princip. Dosavadní praxe, tradovaná praxe, je taková to. Černínský palác, tedy ministerstvo zahraničních věcí, které jest pověřeno všemi hlavními úkoly v oboru zahraniční politiky a tedy také má ve své kompetenci naše zahraniční zastupitelstva, tudíž i velvyslance, tak ministerstvo zahraničních věcí připraví seznam návrhy na jmenování velvyslanců. Ty návrhy jdou do vlády, vláda je projedná a schválí. Pak jdou prezidentu republiky. Ten se k ním vyjádří svým podpisem, to znamená, že je podepíše. A aby byly platné, musí je ještě kontrasignovat předseda vlády nebo jim pověřený člen vlády. Tímto máme odbyto, abych to řekl, na naší české straně. A pak nastane to další. V té příslušné zemi, kam ten velvyslanec míří, ta je důvěrnou cestou seznámena s tím jménem a s příslušnými okolnostmi a je požádáno o takzvané agrément, neboli o souhlas s tím, aby ta země přijala jako velvyslance České republiky příslušné zemi pana, paní XY.
Vidíme, promiňte, že některé země nyní už vlastně tuší nebo vědí, koho bychom rádi vyslali.
A to je ono. Proto tohle to všechno běží v civilizovaných zemích důvěrně.
Ne, v přímém přenosu.
Ne, do těch jmének se nemluví. Proto si představte, že mezi těmi jmény se opravdu objeví jedno, dvě. Jež v jedné druhé zemi vyvolá určitý negativní ohlas. A těm zemím je třeba poskytnout možnost, aby řekli, prosím, nemohli byste zvážit tu volbu a najít z našeho hlediska vhodnějšího kandidáta. Takhle, když to jméno je řečeno nahlas, tak to může být bráno jako určitý způsob nátlaku na tu zemi. Tady máte Josefa Kadernušku a toho chceme, aby u vás seděl jako velvyslanec a hotovo. Takhle se prostě v diplomacii nepostupuje. Víte, ono k tomu vede dneska jedna věc. Samotním právo přineslo velmi zajímavý rozhovor se ředitelem zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Hinkem Kmoníčkem, takto zkušeným a erudovaným diplomatem, který samozřejmě zná detailně poměry v Černínském paláci a v naší diplomacii skrz naskrz. A teď v těchto záležitostech je pravou rukou na hradě prezidenta Zemana. A on tam argumentuje, pan Kmoníček, tím, že když rozevřete ústavu, tak ta v článku 63 odstavec 1 písmeno E říká, že prezident republiky pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. Jinými slovy, jmenuje a odvolává velvyslance. A o kousek dál v druhém článku stojí, že k tomu ovšem potřebuje spolupodpis předsedy vlády anebo jím pověřeného člena vlády. Z toho někteří i ústavní právníci vyvozují, že budete-li se držet jenom přesně litery ústavy, tak by byla možná i taková varianta, že prostě prezident Zeman vytáhne ten seznam, který teď leží u něj, se jmény dotyčných velvyslanců ze sejfu na stůl, tam, kde chce, dá svůj podpis. A teď, pokud by totéž učinil premiér Nečas, vzpomeňme si, jak premiér Nečas v souvislosti s amnestií říkal, že pokud jde o prezidentovu žádost, tak není-li tam zjevná, hrubá protiústavní chyba nebo něco takového, takže je vlastně notářem. Takže pokud by i v tomto případě se cítil být premiér notářem a podepsal ty prezidentem republiky Zemanem podepsaná jmenování, takže by vlastně tím pádem se z dotyčných dám a pánů stali velvyslanci a Černínský palác by zůstal úplně bokem, říkají někteří.
Ano, jenom malou vsuvku dovolte, Petře. Ústava nehovoří o jakékoliv roli ministra zahraničních věcí.
No, to vám chci říct. Jsou ale ústavní právníci, kteří tvrdí něco jiného. A já nejsem ústavní právník, ale občas si tyhle si čtu a tak se na to mnohokrát narazil i jinde. A ústavní soud často této argumentace používal. Když vznikala ústava, když vzniká zákon, tak se počítá s tím, že vzniká v dobré vůli. A že počítá s dobrou vůlí těch, kteří ho budou uplatňovat. S tím, že si vyjdou vstříc prvé řadě u orgánů státní moci a správy. Že nepočítá s tím, že by si navzájem dělali na schvály a truci. Proto řada věcí v ústavě není prostě vůbec uvedená. Protože jaksi logicky se předpokládá, že takto léta běží a oni to tak udělají znovu. Ano, v ústavě není ani slovo o roli ministra zahraničních věcí. Když se podíváte do takzvaného kompetenčního zákona, který byl asi 80krát novelizován, to je běžná věc, a podíváte se na vymezení činnosti ministerstva zahraničí, tam to taky není. Měl vzniknout, tuším roku 2005, měl vzniknout zákon o zahraniční službě, o němž se tvrdilo, že by tam takovéto věci mohly být. Třeba jak je to s instalačním postupem na ministerstvu zahraničních věcí, s tou procedurou vybírání kandidátů. Jenomže tenhle zákon, připravený za ministra Kouta, nevznikl. Jinými slovy, ten předpis skutečně doslovný není. Proto se postupuje podle zvyklosti a tradice tak, jak to u nás léta funguje. A funguje to tak, jak jsem to popsal z kraje. Ministerstvo zahraničních věcí navrhne, minister s tím jde do vlády, ta to schválí, podepíše to prezident republiky a pak je dotázána příslušná země, zdali dá ten takzvaný agrema. Takhle to má fungovat. Kdyby totiž to mělo fungovat tak, jak se někteří domnívají, tak to naznačuje třeba pan Koníček, že vlastně, když jako ta dohoda nebude možná, takže by to šlo to už s kratkou, prezidentův podpis, premiérův podpis a velvyslanec je hotový. Tak jeden ústavní právník, jehož si vážím, mi včera říká, pojďte se, to si představte, to byste šel po ministerstvu zahraničí a tam by na každých druhých dveřích byla cedule. Jan Novák, mimořádný a splnomocněný velvyslanec. Petr Xaver, mimořádný a splněcí velvyslanec. A všichni by seděli v Praze, byli by jmenovanými velvyslanci, tak jak to stručně lze provést podle některých právníků na základě ústavy, ale nemohli by nikam odjet, protože by nedostali agrema a tak by seděli v Praze. Jinými slovy, ta interpretace racionální je pouze ta, že musí dojít k dohodě mezi ministrem zahraničí a mezi hradem. Vždycky tomu tak v minulosti bylo. Samozřejmě, že k tomu bude třeba oboustranných nějakých kompromisů a taky času. Co ale, pokud vím, co minister Schwarzenberg rozhodně nechce, to je vyslat paní Klausovou na Slovensko. A tam se obávám, že kdyby se příliš zatlačilo, takže tak, jak trošku Karel Schwarzenberga zám, tak on v určitých principiálních věcech dovede být velmi neústupný. A ta neústupnost by mohla být té podobě, že by prostě pohrozil rezignací. A rezignace místopředsedy vlády by nutně znamenala odchod TOP 09 z koalice a v tu ránu by se z té dnes nepevné vládní sestavy stala krabička, která by se snadno skácela, protože by to byla vláda už jasně menšinová.
Přesto, Petře, jak jste popisoval a také citoval ústavu, tak to jednání prezidenta Miloše Zemana, co se týče té kauzy velvyslanců, je v souladu s ústavou.
Ano, ano, to je právě ano. Prezident Zeman vychází z toho, že byl zvolen přímou volbou a že jeho mandát je silný. On opravdu silný je. Pan Koníček to porovnával s tím, že v dotyčném rozhovoru, který jsem, o něm jsem se před chvílí zmínil, v sobotním Právu říká, že prostě, že prezident Zeman dostal v té přímé volbě víc hlasů, než všechny vládní strany ve volbách dohromady. To takhle můžete brát. Každé volby jsou jiné, probíhají podle jiného volebního zákona, ale to, že mandát přímo voleného prezidenta bude silnější, než byl mandát prezidenta voleného lidem zprostředkovaně přes jeho zástupce, tedy poslance a senátory, to je zřejmé. A Miloš Zeman je člověk, který ví, jak se vládne a ví, co je moc.
Jinými slovy, nespokojí se pouze s rolí nebo s nějakými symbolickými gesty, jako třeba vyvěšení vlajky.
To určitě nebude kladeč věnců. Všimněme si, že prezident Zeman se téměř denně s někým schází. Chodí za ním odboráři, zástupci agrární komory, lékařů a tak dále, a tak dále. A mimochodem, o tom se nemluví, ale skoro každý den si zve, když řeknu pohovoru, vypadá to nehezky, ale myslím to neutrálně, některého z ministrů. K tomu má právo. To je přímo řečeno v ústavě.
A je to dobře?
To je dobře, protože si vzájemně můžou vyjasňovat určité věci. Ten prezident má právo být informován, může žádat o vysvětlení a tak dále. On prostě skočil do vody a plave. A má silný mandát z přímé volby. Z toho mi vychází, že on to samozřejmě vyzkouší vykolíkovat si, jak se někdy říká, ten svůj terén až nejdál od Pražského hradu, kam až to půjde.
Co myslíte, kam až to půjde?
No, půjde to na samou hranu ústavy. Proto, jak jste správně řekla, on ji teď nepřekračuje při těch tahanicích kolem jmenování velvyslanců. To je opravdu v rámci platné ústavy. Ale on to ještě zkusí i v jiných oblastech. A teď zapoložím otázku já vám. Když to zkusí v jiných oblastech, nemůže se nám náhodou přihodit, že majíce silného prezidenta, který chce vládnout a mít moc, že budeme směřovat k prezidentské republice?
Dobrá otázka, Petře.
Já si ji kladu velmi často a myslím si, že právě tam směřovat budeme. Ale víte to, kdybychom směřovali k té prezidentské republice, tak to už by bylo dobře, co nejdřív tu ústavu skutečně přepsat a dopsat a stanovit v ní opravdu přesně ty kroky, které prezident a jiní mohou udělat, jaký má být jejich postup, hranice a kde je konec. Protože začít to stanovovat situaci, kdy už jednou nohou budeme v nové situaci, to by bylo pozdě.
Petr Nováček, vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu, byl hostem dnešního vydání, jak to vidí. Děkuji za váš čas a přeji hezký den.
Děkuji za pozvání, tak já přeju hezký den a budu se těšit.
Jak to vidí, se opět přihlásí v pondělí, kdy se budu ptát komentátora Deníku Ivana Hofmana. Příjemný den a závěr týdne přeje všem Zita Senková. Naslyšenou.